В ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. У Радзе бяспекі ААН сёння адбудзецца галасаванне аб праекце рэзалюцыі што да новых санкцыяў супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Напярэдадні пра гэта паведаміў прадстаўнік Францыі пры ААН Жэрар Аро. Дакумент стаў вынікам шматмесячных перамоваў Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Кітаю. Раней прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін паінфармаваў, што ўвядзенне Радзе бяспекі ААН новых санкцыяў супраць Ірану практычна узгодненае. У сваю чаргу прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што калі Рада бяспекі ўхваліць новыя санкцыі супраць Ірану, Іран спыніць усялякія перамовы з міжнароднай супольнасцю аб сваёй ядзернай праграме.
Я перакананы, што кіраўніцтва ЗША і іх саюзнікаў знаходзяцца ў поўнай аблузе, калі думае, што яны могуць спярша размахваць дубінкаю санкцыяў, а затым сесці з намі за стол перамоваў. Гэтага не здарыцца. Мы будзем гаварыць з усімі, калі яны будуць паважаць нас і будуць сумленныя, але калі нехта хоча весці размову з пазіцыі сілы, то наш адказ наперад вядомы.
Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што гэтыя санкцыі будуць самымі жорсткімі з тых усіх, што былі накладзеныя на Тэгеран раней. Міжнародная супольнасць падазрае, што Іран тайна распрацоўвае ядзерную зброю. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі абнародаваў імёны тых, каго падазраюць у крадзяжы з месца катастрофы польскага самалёта пад Смаленскам крэдытных карт. Следства выявіла, што 4 вайскоўцы, якія 10 красавіка знаходзіліся ў ачапленні месца катастрофы, паспелі скарыстацца крэдытнымі карткамі загінулага паляка. З іх было знята каля 1700 даляраў. Паведамляецца, што ў адносінах да вайскоўцаў заведзена крымінальная справа. Усе 4 прызналіся і актыўна супрацоўнічаюць. Працоўнічаюць са следствам. З іх узялі падпіску аб нявыездзе. Еўрапейская камісія агучыла занепакоенасць эканамічнымі дадзенымі з Балгарыі. Еўракамісар у эканамічных пытаннях Олі Рэн заявіў, што Брусель уважае аб тым, каб паслаць у краіну спецыяльную місію. Пасля свайго далучэння да еўразвязу ў 2007 годзе Сафія недаатрымала больш за 200 мільёнаў еўра, выдзеленая ёй папярэдняй дапамогі ад еўразвязу, з-за асцярогаў адносна карупцыі ў яе ўрадавых органах. Напярэдадні міністры фінансаў краінаў еўразвязу дамовіліся пашырыць паўнамоцтвы агульнаеўрапейскага статыстычнага ведамства Еўрастат. На спатканні міністраў фінансаў краінаў еўразвязу ў Люксембургу Еўрастату дазволілі шырэйшы доступ да базаў звестак краін аб'яднанай Еўропы. Генеральны сакратар ААН пан Кімун заклікаў Ізраіль дапусціць прадстаўнікоў міжнароднай супольнасці да расследавання інцыдэнту з перахопам так званай флятылі свабоды. Да гэтага закліку далучыўся і Вашынгтон, галоўны ізраільскі саюзнік. Прэс-савы сакратар дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі сказаў, што залучэнне міжнароднай супольнасці ў расследаванне надасць яму неабходны давер з боку сусветнай супольнасці. Раней міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што яго краіна правядзе ўласнае расследаванне.
Мы маем намер пачаць расследаванне здарэння, каб з аднаго боку выказаць наш пункт гледжання, а з другога даследаваць два пытанні. Першае з іх, ці увёў Ізраіль блякаду газу у адпаведнасці з міжнародным правам. І другое, ці была аперацыя праведзеная ў адпаведнасці.